Knjiga Tajna razlikovanja božanske suštine i energije u Svetoj Trojici po svetome Marku Efeskom Evgeniku, autora njegovog preosveštenstva episkopa Bačkog gospodina Irineja, predstavljena je sinoć 24. oktobra 2019. godine na Međunarodnom sajmu knjiga 64. po redu u Beogradu. Ovo djelo je objavljeno u izdanju izdavačke ustanove eparhije Bačke Beseda, a sa izdavačem Matica Srpska. U nastavku našeg programa poslušajmo izlaganje vladike Irineja o ovoj knjizi, koja je ujedno i njegova doktorska disertacija.
Večeras ovo nije bio razgovor sa upućivanjem nezasluženih atributa, epiteta, superlativa, nego što su svi koji učestvuju u razgovoru se bavili suštinom, sadržajem same knjige. Ako u tome delu ima neke vrednosti, ona ne potiče od mene, nego od sadržaja, a tvorci tog sadržaja su Sveti Otci Crkve, učitelji naši. A u našem vremenu, to je već nagovešteno u izlaganjima dvojice mitropolita, postoji jedno iskušenje koje je do sada gotovo uništilo protestantsku teologiju, veoma mnogo oštetilo i ugrozilo rimokatoličku teologiju, a sada počinje polako da mi se oprosti izraz, zagađuje i truje i pravoslavnu teologiju. To je ideja takozvane naučne teologije, koja znači da mi se oslanjamo na svoje intelektualne mogućnosti i sposobnosti i bez ikakvih autoriteta, kriterijuma, naprotiv, kritički se prema njima postavljamo, mi razmišljamo o svemu, pogotovo treba da to bude nešto novo. Za takvu vrstu teologije crkva nije potrebna. Čak nije potrebna ni vera u Boga. To je dovoljno znati nešto istorije, filologije, arheologije i te sve informacije kombinovati. Ali kao što je ovde naglašeno, prava teologija postoji samo unutar crkve i radi crkve, radi izgrađivanja njenoga tela i biva samo blagodaću Duha Svetoga, a ne kao plod našeg umovanja. To nije teologija, to je slobodna religijska refleksija, filosofija, šta god. Zato je veoma bitno, i neću na tome posebno insistirati, jer je već sve to rečeno, da dilema sa kojom se svaki naraštaj teologa suočavao se i Sveti Marko Efeski i njegovi savremenici i veliki oci crkve prvih vekova i svi potonji do nas današnjih kakvi god da smo. To je osnovno pitanje. Ne šta je Bog, nego ko je Bog? To je, da li je Bog stvar iskustva, životnog susreta i opita, kao što je već rečeno, ili je to mrtvi apstraktni pojam? Ono prvo je ovaproćeno kao istina života u ličnosti velikih otaca crkve, ovo drugo u takozvanoj skolastičkoj teologiji, koju je u vreme svetoga Marka Efeskoga i pre njega svetog Grigorija Palame predstavljao Varlaam Grk iz Kalabrije, iz južne Italije, koji je bio pristalica te skolastičke teologije. I kasnije njegovi učenici, Akindin i ostali. Zato je, kao što smo već čuli, da ne ponavljam, veoma važno ne da težimo ka novome, nego upravo suprotno, da težimo tome da ostanemo verni drevnome. Da govoreći o tajni Božjoj, tajni crkve, govorimo do duše na nov način. Nove, latinska poznata izreka, zato što to iziskuje duhovno i civilizacijsko stanje i iskustvo svake nove epohe, ali ne i novi sadržaj, non nova po toj istoj izreci, nego isti sadržaj. Zato i Sveti Marko kao moto svoje bogoslovske delatnosti kaže: ja neću raspravljati o rečima, o pojmovima u crkve i o pravoj veri, peri dogmaton, kezoksis ofis. Nešto drukčije ta ista istina zvuči kod Grigorija Palame, a mnogo pre kod svetog Grigorija Bogoslova i kod mnogih drugih otaca crkve. Tako dakle, ja kada je trebalo da na neki način odlučim čime ću se za svoje skromnoj specijalizaciji baviti, pomislio sam sledeće. Ne da sad biram neku ekstravagantnu novu tematiku, nego da vidim upravo šta je životno važno i aktuelno u tom dobu. I o tome sam se vrlo često savjetovao sa ovde prisutnim mitropolitom Filohijem, tadašnjim arhimandritom u Atini, i na kraju sam pod nekoliko snažnih uticaja dobio blagoslov od svetoga našeg zajedničkog starca Ave Justina Ćelijskog Popovića da se bavim upravo ovom problematikom. Naime, to je bila jedna epoha u pravoslavnoj teologiji kada se ona postepeno oslobađala od veštački u međuvremenu njoj nametnutih stega i okova neke vrste pravoslavne skolastike, kako je rečeno, odnosno uvezene, a donekle i domaće proizvodnje, jer su prvi skolastičari u stvari nastali u Bizantiji kao poklonici drevne, klasične Elade koji brišu na neki način hrišćansku hiljadugodišnju istoriju svojih predaka. Tako da koncepcija ovoga rada je bila da je on na neki način antiskolastički, ali nije antidijaloški. Kao što ni Sveti Marko nije bio protiv dijaloga, zato je išao. I samo zato je pristao da bude episkop. Inače je bio skromni monah koji želeo da živi molitvenom tihovanju. I da bi bio na čelu pravoslavnih teologa koji će pregovarati, on je prihvatio i episkopski čin i bio je takozvani exarchostulogu, to je glavni govornik u Ferrari i Firenci. Da ne dužim o tome, jer u stvari bi trebalo samo da zaključim izrazima zahvalnosti, moram da kažem da u tim 70. godinama prošlog veka ovo pitanje takozvanog palamizma, što je nikakav palamizam, to je sinteza vekovnog iskonskog svetotarskog bogoslovlja i biblijskog otkrivenja. I ona je bila odgovor upravo na izazove jeresi onoga doba, između ostalih takozvane varlamijske jeresi. I naravno počelo je izučavanje te problematike. Pisane su vanredne studije. Veliki ruski teolozi koji su živeli u dijaspori, u emigraciji, kao Johann Majendorf, kao Vasilije Krivošein i mnogi drugi, a već i u grčkom duhovnom podneblju, profesor Panajotis Hristu, veliki patrolog, profesor u Solunu, i drugi su se bavili tom temom. Ono što je na mene tada ostavilo posebno utisak, jer čitao sam te razne rasprave, svaka od njih se odnosila na poneku važnu oblast teologije svetog Grigorija Palame i njegovih prethodnika i njegovih sledbenika. Ali nije bilo celovitog, koherentnog pregleda njegove teologije. Prvi rad te vrste, koji je, ja sam bio svedok kako je taj rad nastajao, razvijao se, bila je disertacija ovde prisutnog mitropolita, tada arhimandrita, pod naslovom Triadologija, učenje o Svetoj Trojici Svetog Grigorija Palame. I to je prvi sistematski prikaz Triadologije Svetog Grigorija Palame u pravoslavnom svetu uopšte, znači celovit. I s obzirom na ove prethodne ličnosti pomenute i na tu činjenicu da se neko bavi time, rešim i ja, moleći se Bogu i tražeći blagoslov, da se pozabavim isto tako triadologijom, ali jednog od njegovih velikih učenika, pošto je otac Filohije tadašnji već uspešno i iscrpno obrađivao triadologiju samoga svetoga Grigorija Palame. Tako sam, dakle, dobio povod i razlog za pisanje ovoga rada. Koliko sam uspeo, šta sam uspeo, to ćete suditi svi vi koji budete imali strpljenja da to sve čitate, jer kada sam jedan od prvih primjeraka tada jednog prvobitnog siromašnog izdanja, pošto u to vreme nije se mogao polagati doktorski ispit u Atini, ako teza nije već štampana, nije dostupna javnosti. I taj jedan od tih prvih primjeraka je poklonjen proti pokojnom Alekseju Knjazevu u Parizu, kolega Mitrozenofilok je poznavao i duže i bolje nego ja, ali ja sam ga poznavao, jedan odličan stručnjak za Stari Zavjet i izuzetno blagočestiv sveštenik. Kad je on to dobio u ruke, kaže meni, pa oče ili ne, ti nisi napisao knjigu, ti si napisao cigu. Nije knjigu napisao, a kirpić, tako je ono ne. Dakle, trudio sam se koliko sam mogao, pogotovo što je rad najvećim delom zasnovan na neizdatom materijalu, te sve rukopise ja imam i danas, ali nažalost razne nevolje našeg crkvenog i narodnog života poslednjih decenija su me sprečili da se pozabavim pripremom za izdavanje toga i svega, jer imam skoro sve rukopise, mislim da nema niko toliko rukopisa Svetoga Marka i mnoge od njih sam svojom rukom prepisao, jer ne mogu svaki put da čitam te rukopise gde svaki prepisivač ima svoj način pisanja i tako da, i gde ne možete se snaći, jer tadašnja interpunkcija ne dozvoljava da vidite gde je početak, gde je kraj rečenice, nego morate određivati po smislu teksta. Da vas ne mučim tim detaljima, ja sam to radio sa ljubavlju, koliko sam znao i umeo, učio se naravno i ispalo je što je ispalo. Evo u ovom trenutku još da završim sa izrazima zahvalnosti, par nekima, ne svima, jer nemoguće je svima da se zahvalim koji su mi pomagali na razne načine i doprinijeli nastanku ove moje skromne knjige. Najpre bih zahvalio Patrijaršijskoj biblioteci kao inspiratoru i organizatoru ovog našeg razgovora, zatim Matici Srpskoj kao saizdavaču ovoga dela, zatim naravno prevodiocu. Ponavljam da za prevođenje ovakvih dela treba ispuniti tri veoma teška uslova. Prvi je poznavanje i klasičnog i arhaičnog grčkog jezika, poznavanje ovog narodnog današnjeg koji se govori po sokacima Atine, Soluna i drugih mesta, ne znači tu ništa. Na osnovu toga ne možete čitati ništa. Već, ako neko ne uči taj klasični grčki, ne može da čita ni dela Svetog Nektarija Eginskog, ni pisa Papadijamandisa čuvenog koji su pisali pre nepunih 100 godina ili tako nešto. Dakle, treba znati dobro grčki u svim fazama njegovog razvoja, treba znati svoj jezik srpski, a to ovaj prevodilac zna, jedno i drugo. I treće, ni ta dva uslova ne znači apsolutno ništa ako ne razume teološku problematiku kojom se knjiga bavi. Prevodilac je sve tri uslova ispunio i napravio prevod, možda i sigurno bolji nego što bih ja sam mogao kad bih imao vremena da prevodim svoje sopstvene tekstove. Hteo bih još da zahvalim, što kaže, posthumno sa velikim zakašnjenjem, ali ovo je prilika za to, svom tadašnjem mentoru, pokojnom profesoru Dendakisu. Mislim da Marika Porfirije nije zapamtio, ali mi se sam filohije, jeste. To je jedan učeni teolog i gospodin staroga kova, koji je zaista meni mnogo pomagao i u smislu naučnog postupka, ali i u smislu sadržinskom. On je bio vrstan znalac, recimo na promociji, on je bez papira u ruci na klasičnom grčkom, kao da smo pre 25 vekova na nekom skupu na Areopagu u Atini izgovorio svoju reč o disertaciji i o promovisanju mene u doktora teologije. I, naravno, pored njega prvi put ću javno pomenuti značaj jedne druge ličnosti na nastavku ove knjige. Ja jesam pisao, kako sam najbolje znao i umeo, tim grčkim književnim jezikom, ali ipak je trebalo da to neko proveri i da mi onda gde treba stavi primedbe i da savet. To je učinila jedna neobična ličnost, pokojna Teofano Arvanitopulu. Možda je nisam nikad pominjao ni čak ni pred ovom braćom episkopima. Ona je bila doktor filologije, njen otac profesor univerziteta, čuveni arheolog u Grčkoj, i ona je predavala grčki deci kraljevske porodice. Dakle, bila je odabrana kao vrhunski stručnjak. I ona je sa velikim strpljenjem to sve iščitavala, mi smo se posle sastajali, onda mi je ona nekim vesmima govorila, ovo je bolje reći ovako, a ne onako, i na taj način u čisto jezičkom smislu knjiga je dobila svoju konačnu formu, na čemu, evo, ja njoj također odavno pokojnoj zahvaljujem. I hteo bih, naravno, da ne kurtoazno ni pritvorno, nego zaista iskreno i istinski, izrazim zahvalnost mitropolitu Amfilohiju sa dva razloga. Prvi, što je upravo njegovo bavljenje svetim Grigorijem Halamom bilo taj poslednji, kako bih rekao, impuls, poticaj meni da se opredelim za ovu temu i za ovoga svetoga oca crkve. I drugi, što je prihvatio, ja nisam znao da će on večeras biti ovde, da posle putešestija ovolikih i ovakvih, kako nam je rekao, da pristane da bude prosto, da kažemo, zatečen i da govori ovako lepo na ovom našem prikazivanju moje skromne knjige. I naravno, na kraju, ali ne i na posledku, kako je danas moderno reći, zahvalio bih svima vama ovde za pažnju i poverenje što ste se sabrali u ovakvom broju, očekujući da ipak moj skromni desetogodišnji trud nad ovim tekstom nije bio potpuno uzaludan i nadam se da će biti korist neke i za našu bogoslovsku i drugu javnost, gde već postoji od ranije prevod disertacije mitropolita Amfilohija o svetom Grigoriju Palami na srpski, a ovo je sad neki svojevrsni produžetak te tematike, te problematike, i u tom svetlu nadam se da će ipak nekim plodom uroditi. Dakle, hvala najpre Gospodu, a na kraju svima pobrojanima, drugima nepobrojanima, a i svima vama za pažnju i strpljenje. Hvala.
Uvaženi slušaoci, draga braće i sestre, bila je ovo prezentacija knjige Tajna razlikovanja božanske suštine i energije u Svetoj Trojici po svetome Marku Efeskom Evgeniku, koju je na 64. Međunarodnom sajmu knjiga u Beogradu predstavio sam autor, njegovo preosveštenstvo, episkop Bački, gospodin Irinej. Vi ostanite dalje na talasima Radija Svetigora.